You're with SBS Radio.
Philippine Ambassador Her Excellency Maria Helen Barber de la Vega. Magandang umaga sa iyo, Ambassador.
Magandang umaga din, Annalyn, at sa mga listeners ng iyong radio program.
May national and local elections. Ano ang ating mensahe para sa mga overseas voters na nandito sa Australia at maging sa Vanuatu?
Well, ang masasabi ko lang is that there has been an upward trend of our registered overseas absentee voters. In 2016, we have about 3,057. Now, today, we have 5,455, and that includes Vanuatu. And in the case of Australia, we are in a postal voting. The voting period will begin on April 13 until May 13. So, intayin lang natin ang further advisory from COMELEC kung kailan nila ibibigay ang mga ballots. Siguro ang the advisory that we want to say is that kung lilipat po ang ating mga botante ng mga kanilang residence between now until April 13, dapat po sabihan na nila yung kanilang postal office sa kanilang bagong address para kung dumating man yung kanilang mga ballots ay maaaring i-forward sa kanila. Or otherwise, please inform the embassy as soon as possible that you're moving to another address para kung matanggap namin yung mga balota at nakalagay doon return to sender, ay pwede namin i-forward sa inyong bagong address.
Yung bilang po ng overseas Filipino voters dito sa Australia ay hindi ganun kalaki. Pero gaano kahalaga na para sa mga overseas voters na bumoto pa rin?
Well, importante yon sapagkat alam nyo, yung pagtinignan natin yung, I don't want to look at it like kasi konti lang yung botante ng Australia.
Mm-mm.
I think what is important is that we must exercise a right of suffrage kasi it's also one way of empowering the entire country sapagkat through our various experiences na experience sa ating mga different host countries, malaki ang maitutulong natin sa pagbabago ng bansa. Kasi kung may 1 million overseas Filipinos na nasa mind nila nung bumoto sila kung anong makakabuti para sa Republika ng Pilipinas, I think malaking impact noon sa change na tinitignan natin para sa ating bansa.
Sabi nyo nga po, sa pagbabago ito, no, paano ka magiging bahagi ng pagbabago kung hindi ka boboto at gagawa ng paraan?
Tama.
Meron pa po ba kayo mga reminders sa mga overseas voters?
Wala na, except that I said this again, but I really would like them to regularly visit our website, that's philembassy.org.au, at doon natin makikita kung ano yung mga latest happenings na nangyayari both for the embassy, our community, and from the Philippines, especially for the overseas absentee voters.
Thank you very much, Her Excellency Maria Helen Barber de la Vega.
Thank you and all the best to you and your listeners. Salamat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au